Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันที่10กันยายน2564นะครับก็วันศุกร์แล้วนะครับตอนนี้6โมงเย็นแล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเลิกงานกันแล้วใครยังไม่เลิกงานบ้างฮะใครยังไม่เลิกงานเหมือนผมบ้างยังไงผมขอเสียงนิดนึงนะฮะขอให้กดไลค์กดแชร์รายการ Mission News Live ในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆคนนะครับใครยังไม่เลิกงานก็มาร่วมรับฟังข่าวสารกันก่อนเลิกงานก็ได้เนาะเผื่อที่ว่ากลับบ้านไปเนี่ยจะได้พักผ่อนเลยไม่ต้องไปติดตามข่าวสารที่ไหนเพิ่มแล้วนะครับมาฟัง Mission News Live ในวันนี้เนี่ยรับรองว่าครบถ้วนทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้อย่างแน่นอนวันนี้เนี่ยเห็นหน้าปกแล้วอาจจะมาพูดถึงน้องลิซ่าอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะฮะแน่นอนว่ารายการ Mission News Live ของเราเนี่ยยังคงประเด็นข่าวสารสำหรับคนทำงานอยู่วันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์โควิดสถานการณ์การเมืองมาฝากกันด้วยนะครับก่อนที่วันนี้เนี่ยความตั้งใจของผมเนี่ยถ้าหากว่าดูชื่อคลิปดูปกอะไรเนี่ยจริงๆแล้วความตั้งใจของผมเลยคือผมอยากจะชวนพูดคุยนิดนึงนะครับถึงเรื่องของผลงานของน้องลิซ่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยอย่างที่ได้ทราบกันนะครับก็มีการปล่อยซิงเกิลแรกของน้องลิซ่า Blackpink กันมาแล้วเรียบร้อยนะครับที่เป็นเพลงที่มีชื่อว่าลาลิสานะครับก็เป็นชื่อจริงของน้องเขาจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมอยากจะมาพูดคุยวันนี้เนี่ยก็เพราะว่า1เลยก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าใครที่ยังไม่ได้ดูใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยลองเข้าไปดูได้เลยนะจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของฐานแฟนคลับเนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ดู K-pop นะครับไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแฟนคลับแบบว่าBlackpink หรือว่าเป็นกลุ่มฐานแฟนคลับของ Blackpink เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงาน MV นะครับมิวสิกวิดีโอมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่เอาไว้เยอะมากๆแล้วก็งานโปรดิวซ์เนี่ยการกว่าจะออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยที่ค่อนข้างมากแล้วนี่คืองานระดับ world class ของจริงนี่ไม่ใช่เรื่องฟลุกเรื่องบังเอิญนะฮะนี่คืองานระดับ world class เป็นงานที่มีความประณีตแล้วก็มีความตั้งใจทำออกมาเป็นอย่างมากไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางแตะระดับ27ล้านวิวภายใน5ชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วมากๆนะครับสำหรับกระแสในตอนนี้แต่แปลว่าโอเคเดี๋ยวเอาไว้ช่วงข่าวสุดท้ายท้ายคลิปละกันเพื่อที่ว่าใครที่อยากจะพูดคุยเนี่ยเข้ามาพูดคุยได้เลยวันนี้ผมรวบรวมประเด็นที่น่าพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับซิงเกิลของน้องลิซ่าเอาไว้ในท้ายคลิปนะครับยังไงก่อนที่เราจะไปถึงในช่วงของน้องลิซ่าเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบวันให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังทำงานกำลังจะเลิกงานกำลังจะรับประทานอาหารเย็นกันสักนิดนึงว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้เลยนะครับคือการประชุมสบคชุดใหญ่ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะผู้อำนวยการสบคนะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะมีการยุบสบคไหมนะครับจะยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินหรือเปล่าแล้วจะไปใช้พรบ.โรคติดต่อแทนหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เงียบเลยนะฮะวันนี้เงียบเลยเรื่องของการประกาศยุบสบค.เรื่องของการประกาศยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินเงียบเลยแล้วก็ไม่มีเรื่องนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับแต่เป็นว่าข้อมูลที่สำคัญเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดสักนิดนึงเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกๆท่านนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปธุระมาแล้วผมต้องบอกเลยว่ามันยากลำบากมากๆกับการที่มีเวลาเคอร์ฟิวที่3ทุ่มแล้วเซเว่นปิดตอน2ทุ่มผมบอกเลยว่าใช้ชีวิตลำบากมากๆใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ใช้ชีวิตลำบากมากเพราะว่ามีเคอร์ฟิวกดไลค์กดแชร์หรือว่าขอหัวใจกันสักนิดนึงนะฮะจะได้รู้กันว่าตอนนี้เนี่ยกิจวัตรประจำวันเป็นอย่างไรกันบ้างได้รับผลกระทบกันมากน้อยเพียงใดนะครับก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับอย่าลืมยังมีช่องคอมเมนต์นะก็วันนี้สรุปมาให้ว่าที่ประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้มีมติอะไรที่ออกมาบ้างนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัด29จังหวัดสีแดงเข้มตรงนี้นะครับสบคยังไม่มีการปรับสีพื้นที่เพราะฉะนั้นแล้วสีพื้นที่นี้ครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยจะยังเป็นพื้นที่สีเดิมอยู่เอาเป็นว่าสบคไม่มีการปรับพื้นที่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเรื่องของมาตรการการ work from home ถ้าเกิดว่าเราดูตัวกราฟิกที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับจากทางสบคเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการประเมินออกมาแล้วนะครับคือว่า1ตอนนี้เนี่ยจะให้ยังคงมีมาตรการ curfew แล้วก็ work from home จนถึงวันที่30กันยายนเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเคอร์ฟิวจะอยู่กับเราไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนกันยายนนะครับวางแผนกันให้ดีๆใครที่จะเดินทางข้ามจังหวัดแบบว่ากรุงเทพเชียงใหม่คือเดินทางทางไกลแล้วกะว่าจะขับรถตอนกลางคืนเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีเคอร์ฟิวอยู่นะครับเคอร์ฟิว3 ทุ่มถึงตี 4เหมือนเดิมไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โอ้ผมนี่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่บางคนเนี่ยเลิกงานก็ทุ่ม2 ทุ่มแล้วนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมอาหารเย็นเอาไว้สักนิดนึงหรือว่ามีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางกลับบ้านด้วยส่วนเรื่องของมาตรการ work from home เนี่ยตอนนี้ก็ยังมีการสนับสนุนให้มีการ work from home อยู่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้บริหารเป็นผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะดำเนินการ work from home ได้ตอนนี้ก็ขอให้ความสำคัญไปที่การ work from home กันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีการจัดสรรการเข้ามาที่สำนักงานเนี่ยตามความจำเป็นละกันต่อมาเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของ covid free setting กันมากขึ้นใครที่ตอนนี้นะครับอาจจะกลับไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยอาจจะต้องเตรียมแผนเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งเอาไว้ด้วยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วถ้าหากว่ามีแนวทางออกมาอัปเดตอย่างไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือเรื่องของมติของศบค.ในเรื่องของมาตรการการควบคุมโรคนะครับแต่ว่าเรื่องที่อยากจะพามาอัปเดตเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจะสำคัญกับทุกๆคนอย่างมากเพราะว่าวันนี้นะครับในเดือนตุลาคมก็คือตั้งแต่วันที่27กันยายนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมเนี่ยศบค.มีการปรับแผนการฉีดวัคซีนครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเลยเนี่ยเรามาดูกันเลยทีละข้อข้อที่1เนี่ยเดี๋ยวเราดูตัวตั้งต้นกันนะครับตัวตั้งต้นเนี่ยคือว่าในช่วงวันที่27กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมเนี่ยศบค.หรือว่าทางภาครัฐเนี่ยจะเอาวัคซีนที่มีอยู่ทั้งหมดในเดือนตุลาคมเนี่ยพูดง่ายทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยจำนวน24ล้านโดสด้วยกันนะครับเอามารวมกันไว้ตรงกลางแล้วมีการจัดแผนการฉีดใหม่ฟังให้ดีนะครับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยสักเข็มเดียวเนี่ยฟังให้ดีเลยเราไปดูกันที่กลุ่มเป้าหมายที่1กันก่อนครับกลุ่มเป้าหมายที่1เนี่ยประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้ง18ปีขึ้นไปทั่วประเทศอันนี้หมายถึงทุกคนในประเทศที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเลยนะครับจะมีการจัดสรรวัคซีนเนี่ยจาก24ล้านโดสเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 16.8 ล้านโดสหรือคิดเป็น 70% ของวัคซีนทั้งหมดในเดือนตุลาคมโดยแผนเนี่ยจะมีการฉีดอย่างนี้ฮะ1เลยคือ Sinovac เข็มที่1แล้วก็ AstraZeneca ในเข็มที่2ต่อมาคือ Astra เข็มที่1แล้วก็ Astra เข็มที่2และต่อมาคือ AstraZeneca แล้วก็ Pfizer ในเข็มที่2จะเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการปรับสูตรให้มีการฉีดไข้เนี่ยครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยมันครอบคลุมไปยังกลุ่มประชาชนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยในเข็มที่1เนี่ยถ้าเราไปเราอาจจะได้วัคซีนซีโนแวคเป็นเข็มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่า24ล้านโดสเนี่ยจะมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับแผนต่อมาเนี่ยกลุ่มที่2คือกลุ่มนักเรียนตั้งแต่อายุ12ถึง17ปีกลุ่มนี้จะได้รับไฟเซอร์แต่จะเป็นไฟเซอร์เนี่ยจำนวนเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่าเป็น 4.8 ล้านโดสก็คือว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนในประเทศแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ย 4.8 ล้านโดสตรงนี้จะถูกจัดสรรมาให้กับกลุ่มเด็กหรือว่ากลุ่มนักเรียนที่อายุตั้งแต่12ถึง17ปีนั่นเองนี่มองเลยว่ารัฐบาลเองก็ต้องการที่จะมุ่งหน้าสู่การเปิดภาคเรียนในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับกลุ่มต่อมาคือแรงงานในระบบประกันสังคมกลุ่มที่3กลุ่มนี้เนี่ยแผนชัดเจนมากนะครับเพราะว่าสูตรวัคซีนเนี่ยจะเป็น Sinovac เข็มที่1และ AstraZeneca ในเข็มที่2สำหรับแรงงานในระบบประกันสังคมใครที่จะเข้าคิวฉีดประกันสังคมในช่วงเดือนตุลาคมนี้อาจจะได้ Sinovac เข็มที่1แล้วก็ AstraZeneca ในเข็มที่2นะครับโอเคกลุ่มต่อมาเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มองค์กรภาครัฐนะครับหรือว่าราชทัณฑ์หรือว่าพูดง่ายๆว่าเรือนจำนั่นเองนะฮะเรือนจำเนี่ยก็เป็น Sinovac เข็มแรกและเข็มต่อมาเป็น AstraZeneca นะครับส่วนต่อมากลุ่มสุดท้ายเลยถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่ต้องจับตามองเลยสำหรับผู้ที่ได้รับ Sinovac แล้ว2เข็มจะมีการจัดสรรเข็มที่3ซึ่งเป็นวัคซีน AstraZeneca ให้นะครับซึ่งในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเขาจะจัดสรรให้เพียงแค่ 500,000 โดสเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะยังไม่ได้ทุกคนแต่ก็จะมีคนที่ได้ Sinovac 2เข็มแล้วเนี่ยบางส่วนที่จะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิในเข็มที่3เป็น AstraZeneca นั่นเองนี่เป็นแผนการฉีดวัคซีนที่มีการออกมาโดยศบค.ในวันนี้ต้องจับตาดูเลยใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรืออยู่ในช่วงของการเข้ารับวัคซีนเนี่ยต ้องดูแผนเรื่องของการฉีดดีๆนะครับต่อมานะครับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแผนการฉีดใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องต่อมาเนี่ยในมติข้อที่4เนี่ยเป็นเรื่องของแผนการจัดหาวัคซีนนะครับในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยรวมแล้วในปี2021เนี่ยเราจะได้วัคซีนที่เป็นวัคซีนหลักเนี่ยอยู่ที่ 125.9 ล้านโดสซึ่งถ้าว่าเราดูเนี่ยตามไทม์ไลน์เนี่ยนะครับเราเห็นว่า AstraZeneca เนี่ยจะเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่า Pfizer ครับวัคซีน Pfizer ในเดือนตุลาคมจะเข้ามาอีก8ล้านโดสแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับและในเดือนกันยายนเนี่ยเราได้รับ Pfizer มาแล้ว2ล้านโดสด้วยกันนี่หมายความว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2021เนี่ยรัฐบาลเองคาดการณ์ไว้แล้วว่าจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ30ล้านโดสภายในปีนี้อย่างแน่นอนอันนี้จะถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าที่ผมได้บอกเลยว่าคือมันยังมีซิโนแวคที่ยังเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมอีก12ล้านโดสทีนี้พอกลับไปที่แผนการฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการปรับอย่างชัดเจนนะปรับว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ซิโนแวคในเข็มที่1และแอสตราเซเนกาในเข็มที่2เอาละนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นแผนที่ออกมาอัปเดตในช่วงนี้นะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยได้มีการออกประกาศตัวนี้ออกมาครับโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเขากล่าวว่าอะไรโรงพยาบาลศิริราชบอกว่าเป็นการแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับโดยในประกาศนี้เนี่ยมีการบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโรงพยาบาลศิริราชมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca สำหรับเดือนกันยายนตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึงวันที่20กันยายนนะครับสำหรับการฉีดในเข็มที่1แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคซีนชนิดSinovac เป็นเข็มที่1และวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่2ทำให้โรงพยาบาลศิริราชจำเป็นจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วจะมีการประกาศอีกทีนึงว่ากลุ่มนี้ที่ยกเลิกไปเนี่ยจะทำการนัดหมายอีกทีนึงได้เมื่อไหร่แล้วเข้ามาแล้วเนี่ยในเข็มที่1จะต้องเป็นไปตามนโยบายที่ทางศบค.ได้มีการออกมามั้ยก็คือว่าเข็มที่1จะต้องเป็นSinovac นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าแน่นอนล่ะอันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนที่ว่าเมื่อเรายังนำเข้าวัคซีน Sinovac อยู่เนี่ยการฉีดวัคซีน Sinovac ทั้ง2เข็มเนี่ยอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันมีความมันอาจจะไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้นะครับหมายความว่าคนที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2เข็มเนี่ยจะไม่ป่วยแหละไม่เสียชีวิตนะครับมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากจะไม่ล้มป่วยแต่ในแง่ของการควบคุมโรคเนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ดีเท่าเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องมีการปรับสูตรในเรื่องของการฉีดวัคซีนนั่นเองนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ศบค.เนี่ยมีการต้องปรับแผนการฉีดวัคซีนในวันนี้ที่ได้มีมติออกมานั่นเองนะครับเอาเป็นว่านี่คือมติของศบค.สรุปง่ายๆนะครับเรื่องของ1เคอร์ฟิวยาวถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับ2คือมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนครับนี่คือสิ่งที่ผมเอามาฝากกันสำหรับมติศบค.วันนี้ยาวสักนิดนึงนะฮะแต่เว้นว่าผมคิดว่ามันสำคัญกับประชาชนทุกๆคนทั่วไปที่เราจะต้องรับรู้ข่าวสารเรื่องนี้กันอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วอ้าวทำไมเราได้ซิโนแวคในเข็มที่1แล้วก็มีการสื่อสารกันที่คาดเคลื่อนเพราะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ศบค.เขามีมติออกมาแล้วว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้วัคซีนซิโนแวคในเข็มที่1นั่นเองนะครับคิดอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้ฉีดวัคซีนกันครบแล้วหรือยังครับหรือว่าใครยังไม่ได้รับวัคซีนกันบ้างก็ขอให้ส่งเสียงกันเข้ามาได้นะครับร่วมคอมเมนต์กันมาได้เพื่อที่ว่าในโอกาสหน้าเนี่ยถ้าหากว่ามีข่าวไหนที่เหมาะสมกับกลุ่มคุณผู้ฟังนะครับคุณคนดูเนี่ยผมจะได้เอามาฝากกันอีกทีนึงนะครับยังไงขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับสวัสดีคุณลาล่านะครับบอกว่าวันนี้มารอฟังข่าวของเพลงลาลิสาของน้องลิซ่านะครับโอ้โหเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณปิยพรนะครับบอกว่าขยายอีกแล้วนะครับเรื่องของเคอร์ฟิวอันนี้ไม่แน่ใจว่าขยายหรือว่ายังคงเอาไว้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อมานะครับคุณวสุรัตน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่แจ็คพรุ่งนี้พี่น้ำว้ามาไหมครับพรุ่งนี้น้องน้ำว้ากลับมาแล้วนะครับน้องน้ำว้ากลับมาทำหน้าที่แล้วสำหรับใครที่คิดถึงน้องน้ำว้านะครับเดี๋ยวตอนท้ายรายการเรามาฝากรายการกันอีกทีนึงนะครับสำหรับรายการ Mission New Insider ในวันเสาร์นี้นะครับ ต่อมาคุณกิตนะครับไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะครับบอกว่าต่างจังหวัดยังไม่ได้รับสักเข็มครับนี่ก็ต้องรอดูเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนในพื้นที่ดีๆอีกทีนึงนะครับว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนอย่างไรกันบ้างครับคุณดูดวงนะครับบอกว่าฉีดแล้วแอสตราเซเนกา2เข็มนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆนี่มาดูดวงผมบ้างนะฮะอยากจะรู้ว่าดวงช่วงนี้เป็นอย่างไรนะฮะจะมีแฟนหรือเปล่าเอ้ยนะฮะโทษทีฮะโทษทีฮะหลายๆคนอาจจะเครียดนะฮะมาสำหรับข่าวต่อมานะครับไปดูกันที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการพิจารณาในวาระที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รัฐสภาเองเนี่ยเห็นชอบให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านรัฐสภาแล้วคือรัฐสภาเนี่ยเห็นชอบแล้วที่เหลือเนี่ยเหลือแค่การประกาศใช้เท่านั้นเองนะครับสาระสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งหรือว่าการเลือกตั้งแบบ2ใบนั่นเองแล้วก็จะมีการจัดสรรส.ส.เขตให้มีจำนวนหรือว่ามีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ย350ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น400แล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยจากตอนแรก150จะลดนะครับเหลือเพียงแค่100คนนี่คือรัฐธรรมนูญที่ได้มีการแก้ไขกันออกมาจากตอนแรกที่เรามองกันว่า1จะมีการแก้ไขเรื่องของอำนาจสวก็ตีตกไปนะครับเรื่องของการแก้ไขในหมวดที่2อันนี้ก็ถูกตีตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องระบบการเลือกตั้งเรื่องของการตั้งสสรต่างๆอันนี้ก็ตกไปแล้วเรียบร้อยนี่คือร่างสุดท้ายร่างสมบูรณ์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ในวันนี้เนี่ยวันที่10กันยายนนะครับที่ประชุมร่วมของรัฐสภาประชุมร่วมนี่ก็คือการประชุมร่วมกันระหว่างสสแล้วก็สวนะครับที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยมีมติเห็นชอบในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ก็คือเป็นการแก้ไขรายมาตรานั่นเองสำหรับมาตรา83และมาตรา91นะครับด้วยคะแนนเสียงนะครับเห็นชอบ472นะครับต่อ472นะครับไม่เห็นชอบ33เสียงขออภัยนะฮะไม่เห็นชอบ33เสียงนะครับงดออกเสียง187เสียงอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะฮะกราฟิกโอเคกราฟิกวันที่10กันยายนโอเคอันนี้ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คข้อมูลนิดนึงนะฮะอันนี้สำหรับเฉพาะสสอย่างเดียวนะครับถ้ารวมสวด้วยจะเป็นเห็นชอบ472นะครับไม่เห็นชอบ33เสียงแล้วก็งดออกเสียง187เสียงนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเฉพาะของสสเท่านั้นนะครับตัวอินโฟกราฟิกที่ขึ้นไว้ให้ในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่3ข้อด้วยกันถึงจะผ่านในวาระที่3นี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือว่า1เลยคือจะต้องได้คะแนนเนี่ยจากพรรคที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ย 20% พรรคฝ่ายค้านคืออะไรครับพรรคฝ่ายค้านคือพรรคที่ไม่มีสสเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประธานแล้วก็รองประธานสภาก็เป็นพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้คะแนนเสียงตรงนี้ไปนะครับคือ 20% เนี่ยคือ49คะแนนนะครับแต่ว่าได้ไปเนี่ย155คะแนนซึ่งคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพรรคเพื่อไทยนั่นเองต่อมาเลยก็คือเสียงสว1ใน3ก็คือ84เสียงนั่นเองซึ่งสวเองก็ลงมติเห็นชอบถึง149เสียงนะครับสุดท้ายเนี่ยเสียงต้องมากกว่า 50% ก็คือครึ่งๆนะครับหมายความว่าครึ่งๆของรัฐสภาซึ่งก็จะอยู่ที่365คะแนนซึ่งคะแนนเห็นชอบนี่ก็คือ472คะแนนทำให้ในวาระที่3เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญผ่านแล้วก็ลงมติเห็นชอบแล้วเรียบร้อยนะครับสาระสำคัญอย่างที่ผมได้บอกไปว่าจะกลับไปใช้เรื่องของระบบการเลือกตั้งแบบ2ใบซึ่ง2ใบเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องของจำนวนส.ส.เขตที่เพิ่มมากขึ้นและจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่ลดน้อยลงอันนี้เนี่ยจะเหมือนลักษณะของโมเดลของรัฐธรรมนูญปี40นั่นเองผมเคยเล่าไปแล้วนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยจะทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยจะไม่ค่อยชื่นชอบกับระบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้คะแนนหรือว่าส.ส.บัญชีรายชื่อของเขาเนี่ยมันมีจำนวนน้อยลงนะครับคะแนนเนี่ยก็จะต้องสูงขึ้นเพื่อที่จะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อส่วนพรรคที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นพรรคใหญ่ๆที่เขามีส.ส.เขตเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพรรคใหญ่ๆอย่างเช่นพรรคพลังประชารัฐนะครับ พรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าของร่างเนี่ยเขาถึงเห็นชอบผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในร่างนี้นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีคลื่นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยแบ่งเป็น2ยกใหญ่ๆนี่ถือว่าเป็นยกที่2นะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เอาเป็นว่าในช่วงแรกเนี่ยมันมีการยื่นให้รัฐสภาเนี่ยพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญถึง7ฉบับด้วยกันแล้วก็มีฉบับนึงเนี่ยเป็นของไอลอว์ถ้าหากว่ายังจำกันได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในการพิจารณาวาระที่3ซึ่งก็คือเหมือนกับการพิจารณาในวันนี้เนี่ยทุกร่างในตอนนั้นเนี่ยก็คือถูกตีตกไปนั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเราต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตราและในวันนี้ก็มีมติเห็นชอบจากรัฐสภาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วในการเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยอีกประมาณก็2ปีเนี่ยนะครับเราจะได้เลือกตั้งแบบบัตร2ใบกันแล้วรู้สึกกันยังไงกันบ้างครับรู้สึกว่ามันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือว่าเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้พรรคของตัวเองเนี่ยมีส.ส.มากขึ้นอันนี้แสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับแล้วก็ขอหน้าอะไรก็ได้ครับจะเป็นหัวใจจะเป็นโกรธอะไรก็ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองผมมองว่าพรรคใหญ่เนี่ยจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะชอบมากๆกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็เป็นว่าผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับรัฐสภานั่นเองนะครับโอเคสำหรับเรื่องราวทางการเมืองนะครับเรื่องราวของโควิด-19 วันนี้มาอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตมาชวนคุยกันเรื่องของน้องลิซ่ากันบ้างนะครับก็ในวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั้งวันเลยก็ว่าได้จากการปล่อยเพลงลาลิซ่านะครับซึ่งเป็นซิงเกิลนะครับซิงเกิลแรกของน้องลิซ่านะจริงๆแล้วเป็นอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่2เพลงด้วยกันก็คือเพลงแรกเนี่ยปล่อยมาแล้วนะครับมีทั้ง MV แล้วก็มีเพลงด้วยก็คือเพลงลาลิซ่านะครับอีกเพลงนึงเนี่ยมีเพลงชื่อว่า Money นะครับเพลง Money เนี่ยตอนนี้มีเป็นลิริกนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอที่เป็นเนื้อร้องแล้วเรียบร้อยสามารถหาเข้าไปดูกันได้นะครับจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการปล่อยเพลงของน้องลิซ่าออกมาเมื่อเวลาประมาณสัก11โมงตามเวลาบ้านเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วว่ายอดวิวเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าผมไปเช็คล่าสุดเนี่ย27ล้านเข้าไปแล้วนะครับยังไม่ครบ24ชั่วโมงดีเลยนะฮะผมหวังว่า Mission News Live เนี่ยจะเป็นล้านแบบนั้นได้บ้างไหมฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินชาวไทยนะครับที่ไปโด่งดังอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนทั่วโลกเลยนะก็ให้การยอมรับน้องลิซ่ากันเป็นอย่างมากนะครับทั้งในเรื่องของฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝีมือการเต้นฝีมือการร้องนะครับฝีมือการแรปหลายคนเนี่ยก็เรียกว่าชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยกันแล้วกันผมไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นแฟนแบ็คพิงค์ที่แบบว่าเป็นแฟนโตยงอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมนั่งดู MV ของน้องลิซ่าเนี่ยเรียกได้ว่ามีหลายๆดีเทลที่เราควรจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเทรนด์ Twitter นะครับขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับ #today is lalisa day นะครับก็คือวันนี้เป็นวันของน้องลิซ่านั่นเองลาลิซ่าก็คือชื่อจริงของน้องนะครับสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นชินนะครับต่อมาเนี่ยวันนี้นะครับคือเราต้องดูแล้วว่าน้องลิซ่าเนี่ยในวันนี้ปรากฏตัวนะครับในอันนี้เนี่ยเป็นฉากนึงใน MV นะคือจริงๆแล้วใน MV เนี่ยถ้าเราดูด้วยสายตาจริงๆเนี่ยมีการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนชุดเปลี่ยนพร็อพต่างๆเนี่ยเยอะมากๆแล้วเราเห็นได้ชัดเลยว่านี่เป็นงานที่ทุ่มทุนสร้างมากๆถ้าหากว่าใครมีโอกาสเนี่ยลองย้อนไปดูได้นะครับวันนี้เนี่ยน้องลิซ่าในช่วงนึงของ MV เพลงแล้วผมไม่แน่ใจว่านาทีที่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าดูไปก็จะเจอฉากนี้นะครับน้องลิซ่าเนี่ยปรากฏตัวในชุดไทยร่วมสมัยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าไทยร่วมสมัยหรือว่ามาใช้ศัพท์ว่าอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าจากแบรนด์อาซาว่านั่นเองนะครับซึ่งเป็นการออกแบบชุดนะครับชุดไทยที่เป็นแบบผสมผสานละกันก็คือจะเป็นการผสมนะครับสบายเฉียงนะครับในส่วนของครึ่งบนนะครับเป็นในลักษณะของสบายเฉียงซึ่งก็เป็นลักษณะของเครื่องแต่งกายประจำชาติเรานั่นเองส่วนด้านล่างฮะท่อนล่างถ้าดูดีๆเนี่ยอันนี้คือผ้าสิ้นทำไมถึงเป็นผ้าสิ้นอันนี้ทุกท่านรู้ไหมฮะว่าทำไมถึงเป็นผ้าสิ้นตอบกันมาหน่อยนะฮะถ้ารู้ว่าเป็นผ้าสิ้นนะครับผมก็เฉลยเลยแล้วกันนะครับก็คือน้องลิซ่าเนี่ยจริงๆแล้วเขามีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ถ้าใครที่ยังไม่ทราบนะน้องลิซ่าเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็ภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะนิยมใส่นุ่งผ้าสิ้นกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการประยุกต์นะครับโดยแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยก็คือแบรนด์อาซาว่ากรุ๊ปนั่นเองถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยนะนอกจากศิลปินชาวไทยแล้วนะครับ คอสตูมของคนไทยเองก็ไปปรากฏอยู่บน MV ระดับโลกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมว่านอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยยังมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เครื่องประดับนะครับอย่างซารันแล้วก็เครื่องหัวเนี่ยจากประภาคารประภาคัสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ่านไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งชดาไทยนะครับมีสบายเฉียงนะครับแล้วก็มีผ้าสิ้นเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากๆอันนี้ผมชื่นชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันกลมกล่อมนะมันไม่รู้สึกว่ามันโดดเกินไปกับธีมของ MV นะถ้าใครไปดูเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามีฉากหลายฉากมากที่ไม่ได้เป็นแค่ชุดไทยอย่างเดียวแล้วก็พอสลับไปสลับมาเนี่ยมูดมันกลมกล่อมมากๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าความเป็นไทยเนี่ยมันโดดจ๋าขึ้นมามากขนาดนั้นนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยเรื่องของชุดนะครับก็เห็นได้ชัดนะว่าเป็นชุดที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ร่วมสมัยมากๆนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นแบรนด์เครื่องประดับนะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ชาวไทยด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาคือเรื่องของปราสาทหินพนมลุงอันนี้เนี่ยก็เห็นหลายๆคนที่บอกว่าทำไมแทนที่จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นศาลาไทยอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเลือกเป็นปราสาทหินพนมลุงก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าน้องลิซ่าเนี่ยเขามีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เลยยกเอาปราสาทหินพนมลุงเนี่ยมาไว้ในตัวมิวสิกวิดีโอนะครับแน่นอนว่าปราสาทหินพนมลุงเนี่ยเป็นปราสาทหินที่เป็นศิลปะขอมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดดราม่า กับประเทศเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นลักษณะของเป็นแชร์คัลเจอร์นะเป็นลักษณะที่วัฒนธรรมที่เราแชร์ร่วมกันในภูมิภาคอุษาอาคเนย์หรือว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าปราสาทหินพนมลุงเนี่ยก็อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เนาะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่มีความสวยงามนะครับตามแบบฉบับของศิลปะขอมนั่นเองก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วก็เป็นการเอากิมมิคของความเป็นตัวตนของลิซ่านี่แหละที่ใส่เข้าไปใน MV แล้วก็เลยได้ฉากที่เป็นฉากของปราสาทหินพนมลุงเข้ามานะครับก็มันมีความหมายเนาะไม่ใช่ว่าโปรดิวเซอร์เขาตีความศิลปะไทยผิดหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันมีความหมายที่ซ่อนอยู่เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของน้องลิซ่านั่นเองนะครับต่อมาเลยก็คือเรื่องของเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงเนี่ยก็คือเนื้อเพลงก็มีการพูดถึงนะครับว่า from Thailand to Korea นี้เรียกได้ว่าแฟนๆชาวไทยเองก็ดีใจเนาะที่นอกจากมีการเอาศิลปะนะครับของความเป็นไทยใส่เข้าไปแล้วก็มีการพูดถึงประเทศไทยด้วยในเนื้อร้องนั่นเองแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับผู้คนแฟนนะครับน้องลิซ่าทั่วโลกนั่นเองแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนแล้วผมก็พยายามจะตีความในความเข้าใจของผมเหมือนกันนะว่าเขาเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาใส่ใน MV เพราะว่าอะไรนะครับคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์ช่วยบอกผมด้วยนะฮะว่าคิดว่ายังไงกันบ้างฮะว่าเขาใส่เอลิเมนต์นี้เข้ามาใน MV เพราะว่าอะไรครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขึ้นภาพใหญ่ๆให้นะจะได้เห็นชัดๆนะครับหรือใครที่อยากดูเต็มๆก็ไปย้อนดูกันได้นะครับเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยกับคำว่าคอฝอหรือว่าควบคุมฝูงชนนะครับชุดควบคุมฝูงชนแล้วก็น้องลิซ่าเนี่ยก็ปรากฏตัวในชุดของตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับบนชุดเนี่ยก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียนคำว่าโพลิซ่านะครับโพลิซ่าเนี่ยก็อันนี้เนี่ยก็เป็นการเล่นคำนะครับระหว่างคำว่า police แล้วก็คำว่า Lisa ซึ่งเป็นชื่อของน้อง Lisa ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นคำว่า police แต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลองตีความกันดูว่าทำไมถึงใส่เอลิเมนต์นี้เข้ามานะครับแต่ว่าจากการถ้าจากที่ผมตีความเนี่ยผมเห็นว่าเนื้อร้องเนี่ยเขาก็จะร้องเขาก็จะมีการพูดถึงการแสดงออกหรือว่าการพูดถึงหรือว่าการเปิดเผยถึงตัวตนของเราจริงๆว่าเราต้องออกมาพูดนะครับสำหรับสิ่งที่เราเป็นตัวตนของเราเพื่อที่ว่าเราจะทุกคนอื่นๆเนี่ยจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถอะไรนะครับตัวตนของเราเป็นอย่างไรนี่คือผมก็ตีความนะตามเนื้อเพลงที่มันขึ้นมาในท่อนนั้นพอดีนะครับก็ใครที่อยากจะตีความยังไงก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตีความอย่างไรได้บ้างนะฮะหรือว่าใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็พูดคุยกันได้นะผมไม่รู้จริงๆนะครับก็ไม่อยากจะเดาแบบมั่วๆนะครับก็ถ้าว่าเราดูเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกนะลองดูเลยเนี่ยเห็นไหมครับว่าโปรดักชันเนี่ยอลังมากมีกี่ฉากเนี่ยถ้าเราลองดูนะครับเนี่ยเยอะมากๆนะประมาณ8ฉากด้วยกันที่น้องโปรดิวเซอร์ผมเขารวบรวมมาให้เนี่ยนะครับเยอะมากๆแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับจะต้องมีการเซตฉากจะต้องมีการเซตแสงนะครับคอสตูมการทำเมคอัพนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการ produce ต้องมีการทำเป็น creative คือคนที่ทำหน้าที่ต่างๆก็จะต้องคิดแล้วว่าจ ะต้องออกแบบสิ่งต่างๆเนี่ยออกมาอย่างไรซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเลยที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่แฟน K-POP แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับหรือว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นแฟนของ Blackpink แบบแฟนพันธุ์แท้เนี่ยแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานชิ้นที่ควรค่านะครับแก่การเข้าไปรับชมรับฟังแก่การเข้าไปเสพจริงๆเลยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะแล้วก็ขอปิดท้ายนะครับด้วยน้องสมมูลนะครับวันนี้มาในทีมไม่ทำงานนะฮะวันนี้ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะไม่สงสัยไปฝึกเต้นเพลงลาลิสาอยู่หรือเปล่านะฮะวันนี้ก็เรียกได้ว่าน้องสมมูลหายไปเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าถ้าอยู่ในแถวนี้เนี่ยก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับส่วนใครที่อยากจะร่วมพูดคุยนะสำหรับเรื่องของน้องลิซ่าเองเนี่ยจริงๆเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นไวรัลไปอีกทั้งวันนั่นเองนะครับก็วันนี้เอามาฝากกันนะครับโอ้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ Mission New Insider ได้นะครับวันนี้มีผมแล้วก็น้องน้ำว้ามาแล้วนะครับซึ่งถือได้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าติดตามอีกหนึ่งรายการเลยว่าผมกับน้องน้ำว้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันนะครับถือว่าเป็นเรื่องเล่าสบายๆที่เรามาร่วมพูดคุยกันนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะฮะพอดีเว้นไว้ไกลมากนะครับคุณลาลาบอกว่าสว.ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่ครับยังอยู่แน่นอนครับยังไม่ไปไหนนะครับผมคุณแซนดี้นะครับบอกว่ามิชชั่นทูเดอะมูนของเราเกือบล้านเนี่ยค่ะขอบคุณคุณแซนดี้มากนะครับเข้ามาดูทุกวันเลยขอบคุณมากมากครับคุณเมาส์มอยนะครับบอกว่า3ล้านวิวแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเลยที่ภูมิใจมากๆครับต่อมานะครับคุณลาลาบอกว่าเอาจริงตอนนี้อาชีพตำรวจกลายเป็นทริกเกอร์ไปแล้วโอ้โหอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราตอนนี้จริงๆนะสำหรับเรื่องเวลาเราพูดถึงอาชีพตำรวจเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเป็นหน้าที่ขององค์กรตำรวจแล้วว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างไรนั่นเองนะครับต่อมาคุณลาลาถามว่าชอบลุคไหนของน้องกันบ้างนะครับผมชอบจริงๆผมชอบหมดเลยนะผมชอบลุคที่ตอนเขาขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือลุคอะไรนะแต่ว่าผมชอบมากผมรู้สึกว่าเท่มากๆเลยนะฮะส่วนตัวอาจจะเป็นแบบชอบมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาครับคุณชมพู่บอกว่าน้องทุ่มเทมากๆค่ะกับงานนี้ภูมิใจครับผมก็ภูมิใจเช่นเดียวกันนะครับคุณชมายบอกว่าสมมุติไม่มาทำงานแล้วหรอคะนะวันนี้น่าจะอู้นะฮะเห็นว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยคงหยุดยาวเลยนะครับคุณหนุ่ยนรีบอกว่ารอติดตามนะครับรอติดตามฮะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบรายการ Mission News Live นะครับก็อย่าลืมเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอาจจะย้ำบ่อยสักนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับกับการไลฟ์ในทุกๆวันนะครับวันนี้ช่วงท้ายของรายการผมมีปริศนามาทายนะฮะให้ทุกคนได้ร่วมเล่นเกมกันเบาๆนะฮะเมื่อกี้อาจจะมีคนเห็นภาพกันบ้างแล้วนะครับอ่ะภาพต่อไปครับอาจจะเบี้ยวๆนิดนึงนะฮะอาจจะเตรียมตัวไม่ค่อยทันนะครับอ่ะภาพนี้นะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามันตกขอบไปนิดนึงนะภาพนี้นะครับให้เดาว่าภาพนี้คืออะไรครับให้เดาว่าภาพนี้คืออะไรครับตอบเข้ามาได้นะครับลองตอบกันเข้ามานะฮะร่วมเล่นกันสนุกนะครับตอบในใจก็ได้นะครับว่าคิดว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะครับคุณลาลาบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับให้เวลาสัก10วิแล้วกันนะฮะภาพนี้เป็นภาพอะไรนะครับให้เดาตอบในใจก็ได้นะครับคำตอบมาแล้วนะครับคุณชมพู่บอกว่า99รอส่งหรือเปล่าคะนี่เป็นภาพจากจีนนะฮะควันหลงจากช่วง99ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับนี่คือปริมาณของของที่ถูกส่งหรือว่าได้รับการสั่งกันเข้ามานะฮะเรียกได้ว่าจุกๆฮะอันนี้เป็นภาพควันหลงจากเทศกาล99นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในโอกาสหน้าจะหาอะไรมาเล่นกันท้ายรายการสักนิดหนึ่งนะครับในวันนี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้เตรียมตัวมาสักเท่าไหร่แต่พอดีเห็นว่าภาพนี้น่าสนใจดีนะครับก็เลยมาฝากกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้เห็นบรรยากาศ99นะครับในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะครับนี่คือปริมาณมหาศาลกันมากๆเลยนะครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าว Mission News Live ในวันนี้นะครับฝากติดตามรายการ Mission News Insider ในวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังไลฟ์สดนะครับฟังแห้งย้อนหลังนะครับทาง Facebook ทาง YouTube หรือว่าทางช่องทางพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะครับยังไงก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆคนก็ขอขอบคุณทุกท่านเอาไว้ณที่นี้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารอะไรที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับคนทำงานเนี่ยเดี๋ยวจะมาฝากกันนะครับก็ขออนุญาต จบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้